Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ilana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De la începutul anului viitor se scumpesc accizele la produsele petroliere și prețul taxelor de utilizare a drumurilor.
Pentru a avea drumuri bune, trebuie să contribuim.
Anul viitor, persoanele cu dizabilități ar putea avea asistenți personali.
Și care ar putea fi relațiile dintre Moldova și România sub al doilea guvern Ponta de la București? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Serviciul Vamal a rugat agenții economici și transportatorii auto să evite punctul de trecere a frontierei cu România, Leușeni-Albița, care este supra-solicitat din cauza cozilor formate în ultimele zile de vreme neprielnică. Vamal și spun că în ultimele 24 de ore la punctul de frontieră au fost procesate 369 de camioane, adică de două ori mai multe decât într-o zi obișnuită. Ministerul Transporturilor a cerut șoferilor să nu pornească la drum în sudul țării, unde se anunță ninsori puternice și viscol. În cazul călătoriilor care nu pot fi amânate, șoferii sunt îndemnați să-și ia cu ei merinde, apă, unelte de dezăpezire și să aibă bateria mobilului încărcată. Numărul la care pot suna pentru ajutor este 901. Meteorologii spun că începând din această seară și până în 21 decembrie vor cădea ninsori abundente, iar vântul va sufla pe alocuri cu viteze de până la 20 de metri pe secundă, în special în sudul țării. Va continua și răcirea vremii, astfel că minimele pe timp de noapte ar putea coborî la minus 15 grade. Președintele Nicolae Timofti a cerut astăzi Parlamentului să mărească salariile judecătorilor ca să-i facă incoruptibili. Președinția a depus proiectul de lege care prevede ca un judecător începător să primească aproximativ 10.000 de lei, iar unul cu experiență peste 15.000 de lei pe lună, adică de 3 ori mai mult decât salariul mediu. În propunerea președintelui se mai spune că judecătorii vor primi sporuri de 20% din salariu dacă au funcții de conducere în judiciar. Președintele Timofti a spus că mărirea salariilor îi va feri pe judecători de tentația de a lua mită. Președintele Barack Obama a spus că Statele Unite trebuie să acționeze de îndată pentru reducerea violenței armate. Vorbind la Casa Albă, după recenta tragedie de la școala elementară din Newtown, unde au fost împușcați mortal 20 de copii din clasa 1, Obama a anunțat astăzi formarea unui grup de lucru condus de vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden, cu sarcina de a elabora în câteva săptămâni propuneri concrete de reformă.
The fact that this problem is complex...
Faptul că problema este complexă nu mai poate fi o scuză ca să nu facem nimic, a spus Barack Obama vorbind la Casa Albă.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Anul 2013 va aduce o dublare a taxei de utilizare a drumurilor pentru toate mașinile înmatriculate în Republica Moldova sau în străinătate. Vor crește cu 10% și accizele la produsele petroliere importate. Liliana Barbăroș are mai multe informații despre nivelul la care ar putea ajunge taxa de utilizare a drumurilor și motivele care au determinat guvernul să ia aceste măsuri.
Solicitat de noi, viceministrul transporturilor, Boris Gherasim, a estimat că pentru un autoturism bunăoară, proprietarii persoane fizice vor avea de plătit o taxă de drum între 500 și 700 de lei, dublu față de cea de până acum. Iar asta ar trebui să aducă un plus în fondul rutier de aproximativ 100 de milioane de lei.
Nu vă uitați dublează aici, uitați-vă că plătează de 20 de ori mai puțin ca în România. Dar se doresc drumuri ca... Să zicem acum, după majorarea tirurilor cu 50%, taxa va fi de 10 ori mai mică, ori era de 11 ori, acum va fi de vreo 8 ori mai mică ca în România. Noi tindem înspre comunitatea europeană și...
Din majorarea accizelor la hidrocarburi, guvernul speră să încaseze în plus 60 de milioane la buget, mai precizează Boris Gherasim. Explicând decizia de a aplica aceste majorări, și premierul Vlad Filat a invocat taxele mai mici de la vecinii la care Moldova venii sunt obișnuiți să se raporteze atunci când compară calitatea drumurilor. Premierul a făcut însă și un apel la civism.
În Moldova, în general, când este vorba de plata impozitelor, plata anumitor taxe, reacția mea este într-o totul pozitivă. Eu undeva înțeleg de ce se întâmplă acest lucru, dar totodată consider că toți cetățenii Republicii Moldova trebuie să conștientizeze că pentru a avea drumuri bune, trebuie să contribuim.
Economistul Vitalie Rapcea crede însă că propunerile guvernului de a se majora taxa de drum și accizele la hidrocarburi au de-a face mai puțin cu nevoie de echilibrare cu taxele de la vecini, decât cu nevoie stringentă de sporire a acumulărilor la buget.
Nu să ajung venituri la bugetul de stat. Adică, efectiv, să vrea acumularea unor surse suplimentare de bani. Dar ceea ce le scapă totuși guvernanților este faptul că în contextul în care nu pot securiza frontiera, ministru, și în contextul în care crește accizul și taxele de drum, ar putea să, dar în special accizul la produsele petroliere, în mod cert ar putea să crească și contrabanda. Și atunci nu vor crește veniturile la buget, dar dimpotrivă se vor diminua. Deci...
L-am întrebat pe Vitalie Rapcea cât de sigure par asigurările autorităților, confirmate de altfel și de importatorii de petrol, că majorarea accizului nu va fi urmată neapărat și de scumpiri la pompă.
De fapt, accizul în Republica Moldova este, în comparație cu chiar cu țările vecine, este mult mai mic. Dar problema e că modul de formare a prețului este abuzat de către petroliști, adică eventual se încarcă prețul până la intrarea produselor petroliere în Republica Moldova și se arată că marja de profit a petrolistului este relativ mică și autoritățile nu au ce face. Deci ce vreau să zic, cu toate că accizele sunt mici, prețul la pompă este mare. Dacă va crește accizul, în mod cert nu va scădea prețul la petrol, ci cea mai previzibilă situație e că vor crește prețul și la pompă.
Președintele Asociației Importcom Petrol, Valentin Bodișteanu, afirmă că maxim cât ar putea să crească prețul hidrocarburilor în urma scumpirii accizului este 30 de bani pe litru. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
De anul viitor, persoanele cu dizabilități s-ar putea bucura de sprijinul unor asistenți personali. Ce vor oferi acești asistenți a vrut să afle Valentina Ursu de la Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Valentina Buliga.
Vreți să introduceți o nouă funcție de asistent personal. Să ne vorbiți ce înseamnă asistent personal și de ce a fost nevoie.
Conform datelor statistice, în Republica Moldova avem mii de persoane cu dizabilități severe care au nevoie de îngrijire. Pe parcursul acestor ani am dezvoltat mai multe servicii dedicate acestor persoane. Astăzi, în ședință de guvern, am venit cu propunerea de majorare alocația de îngrijire, supraveghere și însoțire pentru persoanele cu dizabilități de la 300 la 500 de lei. La fel, se propune ca în 2013, pentru prima dată, va fi instituită așa numită profesie asistent personal din membrii familiei sau de o persoană apropiată, persoană care va fi salarizată și va avea grijă de aceste persoane țintuite la pat și care nu se pot autoadministra. 180 de persoane pentru primul pas. Clar că nevoile sunt mai mari, de aceea și avem așa etapizat în 2013, 2014, 2015. În această situație, persoanele își pot alege. Beneficiază de această alocație de îngrijire sau beneficiază de ajutor din partea lucrătorilor sociali sau instituim această nouă profesie asistent personal, adică trei opțiuni deja. Persoana cu dizabilități severe va avea trei opțiuni, prin care trebuie să-și aleagă pe cea care este mai aproape de nevoile lor.
Deci rămâne la discreția persoanei respective să-și aleagă una din această opțiune.
Persoana trebuie să aleagă la cerere. Ori beneficiază de alocație, dacă ea este eligibilă și se încadrează în acele categorii, ori beneficiază de ajutor din partea lucrătorilor sociali, care tot sunt anumite criterii, ori se instituie acest sprijin personal, prin asistență personală.
Și tot astăzi, în cadrul ședinței de guvern, ați optat pentru modificarea legii...
Și am modificat astăzi legea salarizării, prin care se propune majorarea salariului minim în sectorul bugetar, care se salarizează conform grilei tarifare unice, de la 800 la 900 de lei se va majora de la 1 iunie și se propun modificări în legea 355 pentru celelalte 6 grile, de la 1 la 6 în rețeaua tarifară. O modestă majorare.
Pentru anul viitor vreți să majorați salariul mediu pe economie.
Este un indicator care se aprobă la sfârșit de an pentru a realiza ulterior bugetul asigurărilor sociale, pentru că sunt anumite reglementări, și am aprobat salariul prognozat mediu pe economie de 3850 pentru 2013.
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Valentina Buliga.
La București, premierul desemnat Victor Ponta a anunțat lista noului cabinet, care va fi prezentată vineri în Parlament. Cristian David va fi ministru delegat pentru românii de pretutindeni, un semn al interesului pe care noul guvern l-ar avea pentru diaspora în general și Moldova în mod special. Este în tot cazul interpretarea dată de jurnalistul de la Londra, Petru Clej, invitatul emisiunii matinale a Europei Libere.
Avem anunțul premierului desemnat, Victor Ponta, care luni spunea că printre cei 26 de miniștri, iată, numărul miniștrilor crește, la Ministerul de Externe va fi un ministru delegat pentru diaspora și Republica Moldova. Acum există o afirmație a lui Eugen Tomac, deputatul ales în Colegiul 2, care include și Republica Moldova, ales cu o majoritate uriașă, 78%, este cel mai mare scor obținut de un candidat al Alianței pentru România Dreaptă, opoziția actuală, bazată pe Partidul Democrat Liberal, Partidul Pro Băsescu, 78%. Și Eugen Tomac, care este originar din sudul Basarabiei, de la Oziorne, Averescu, actualmente în Ucraina.
Babele pe vremuri era localitatea, din câte mi-amintesc.
Da. E comuna natală a mareșalului Averescu, care a fost la un moment dat și consilier al președintelui Băsescu și care spunea că premierul Ponta atribuia victoria, nu explica, dar zice, știm cu toții cum a câștigat Eugen Tomac, și într-un fel justifica înființarea acestui post de ministru delegat pentru diaspora și Republica Moldova. Deci asta este o noutate, promovarea în guvern, deci ca membru al guvernului, a unei persoane care răspunde direct de Republica Moldova.
Domnule Clej, la recentele alegeri parlamentare au participat aproape 14.000 de cetățeni români cu reședința în Republica Moldova. Ei au votat în disonanță, în opinie separată, parcă cu cea mai mare parte a electoratului român. Vedeți vreun efect politic care ar putea să se întâmple în urma acestei abordări diferite?
Da, electoratul din Republica Moldova, sigur, este o excepție și a fost, dacă ne uităm la toate scrutinele, inclusiv la referendumul privind demiterea președintelui Băsescu, a făcut nota aparte. Pe de altă parte, electoratul din diaspora, în general, a plasat la alegeri parlamentare Alianța România Dreaptă pe primul loc cu 40%, e drept numai 60.000 de votanți în diasporă, dar este clar că acest electorat, și mai ales cel din Republica Moldova, electoratul format din cetățenii români, are altă opțiune. Acum, e ușor de explicat, în Republica Moldova președintele Băsescu este încă extrem de popular, pe motive extrem de practice. De când a devenit președinte, Republica Moldova a fost o prioritate pentru el și, din punct de vedere pragmatic, e o explicație foarte simplă. El a insistat și, până la urmă, Parlamentul a schimbat legea în 2009 privind redobândirea cetățeniei române, care, pentru cei, nu știu cât, 1 milion de oameni care au depus cerere, este foarte importantă. Sigur, nu ei votează în alegerile parlamentare, dar unii dintre ei și-au redobândit cetățenia sau sunt rudele celor care au cerere de depusă pentru cetățenie, și care este un lucru extrem de valoros în Republica Moldova.
Jurnalistul Petru Clej, intervievat în această dimineață de colegii noștri Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțir.
În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, problemele legate de demarcarea frontierei moldo-ucrainiene.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainiene a fost unul din subiectele discutate de șeful Departamentului Poliție de Frontieră, Dorin Purice, și omologul său din Ucraina, Nicolae Litvin, iar oficialul ucrainian a dat asigurări că procesul de demarcare avansează. Un proces de care Tiraspolul este însă foarte nemulțumit, acuzând guvernul ucrainian că ar face demarcarea, citez, unilateral și ilegal. Mai multe de la Ala Ceapai.
Șeful Departamentului Poliției de Frontieră, Dorin Purice, a declarat că actualmente Ucraina are un rol mai important în supravegherea graniței pe segmentul transnistrian, pentru că Moldova nu îl poate controla.
Sunt în derulare discuții, iarăși în vederea schimbului de informații despre persoanele care traversează acest segment de frontieră, care noi, din păcate, nu-l putem controla. Suntem preocupați astăzi de necesitatea controlului fluxului migrațional prin regiunea transnistriană în alte direcții.
La rândul său, președintele Serviciului de Graniceri al Ucrainei, Nicolae Litvin, a dat asigurări optimiste că situația este ținută sub control, inclusiv în ceea ce privește procesul de demarcare a graniței pe acest segment.
Stabilă și controlată situația.
Pe acest segment avem o situație stabilă și sub control. Are loc demarcarea segmentului central al graniței moldo-ucrainene. Este un lucru foarte pozitiv. Partea ucraineană depune eforturi maxime, atât diplomatice, economice, cât și strict tehnice, pentru ca situația să fie sub control. Procesul de demarcare a frontierii pe segmentul transnistrian a fost reluat acum 2 luni, după o întrerupere nu prea îndelungată. Tot atunci, Sovietul Suprem de la Tiraspol a acuzat Kievul de ceea ce a numit demarcare unilaterală și ilegală a frontierii și au cerut suspendarea acestui proces. Expertul de Asociația pentru Politică Externă, Eugen Revenco, spune că administrația de la Tiraspol în niciun fel nu ar putea împiedica procesul de demarcare a graniței între cele două state, Republica Moldova și Ucraina. Un argument în plus ar fi și tentativele eșuate ale fostei administrației de la Tiraspol de a se opune acestui proces, spune Eugen Revenco.
Au încercat și fostul lider Smirnov și Antifeev în acea perioadă când a demarat procesul, dar se pare că argumentele lor au fost foarte limitate în fața Kievului sau au fost înțelese foarte bine, care poate fi impactul de atentării la securitatea națională a Ucrainei, pentru că definirea frontierelor contribuie la consolidarea securității naționale și orice atentat nu poate fi fără consecințe. Și dacă în cazul Moldovii administrația secesionistă încă își permite anumite atitudini, în discuțiile cu Ucraina se pare că sunt mult mai prudenți.
Mai mulți experți independenți de la Kiev împărtășesc opinia că administrația de la Tiraspol nu poate opri procesul de demarcare a frontierei pe partea ucraineană. Iată ce a spus într-un interviu pentru Europa Liberă expertul de la Kiev, Oleksandr Sushko.
La modul fizic, transnistrenii nu pot opri procesul de demarcare a frontierei pe partea ucraineană, pentru că bornele și stâlpii de frontieră sunt instalate pe partea ucraineană. Cât privește demarcarea de partea Moldovei, iar de facto pe partea controlată de administrația transnistreană, aici, într-adevăr, pot apărea complicații, pentru că autoritățile constituționale ale Moldovei nu au acces la acest teritoriu.
Expertul de la Kiev a ținut să menționeze și cât de important este pentru Moldova și Ucraina să finalizeze cât mai grabnic procesul de demarcare a frontierii, acesta fiind o prevedere importantă a planului de acțiuni pentru liberalizarea vizelor cu Uniunea Europeană, atât pentru Chișinău cât și pentru Kiev. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Anul 2012 a fost dificil pentru așa numita primăvară arabă. Egiptul trece printr-una din cele mai grave crize politice de când revoltele de stradă l-au alungat de la putere pe președintele Hosni Mubarak anul trecut, iar în Siria războiul civil se înrăutățește pe zi ce trece. Aceste realități, ca și problemele din alte țări arabe, contrastează puternic cu optimismul de anul trecut, venit pe fondul celei mai mari schimbări politice regionale de la prăbușirea sistemului comunist în Europa de Est. Dar dacă revoltele din 2011 din Tunisia, Egipt, Yemen au fost în general victorii obținute fără vărsare de sânge, ele au fost umbrite de războiul civil din Libia și de teama că a construi state noi, democratice, va fi mai greu decât să răstorni un dictator. Anul acesta, asemenea temeri s-au adeverit. În Egipt, seculariștii și islamiștii care se uniseră ca să-l răstoarne pe Mubarak s-au dezbinat mai nou din cauza tendinței noului președinte islamist, Mohamed Morsi, de a-și asuma puteri sporite și au avut loc ciocniri între suporterii celor două tabere. Iată cum și-a exprimat nemulțumirea protestatarul egiptean Ez Abdel Aziz, un simpatizant al seculariștilor. Ez Abdelaziz consideră inacceptabil că fiecare președinte egiptean se amestecă în redactarea Constituției. Un președinte ales democratic, spune el, ar trebui doar să supravegheze activitatea Comitetului Constituțional și nimic mai mult. Seculariștii spun că acel comitet, dominat de islamiști, s-a grăbit să redacteze un proiect care nu protejează drepturile femeilor și minorităților. Și în Tunisia, țara în care a început valul revoltelor pro-democrație în decembrie 2010, seculariștii și islamiștii se ceartă mereu. Guvernul interimar, condus de islamiști, pregătește o nouă constituție, dar promite că ea nu va impune legea islamică, numai că seculariștii nu-l cred pe cuvânt. Maha Azam, de la Institutul londonez Chatham House, spune că tensiunile dintre seculariști și islamiști nu sunt noi, dar ele s-au agravat odată cu primăvara arabă. Maha Azam spune că odată cu deschiderea procesului politic, falia dintre seculariști și islamiști a devenit mai vizibilă, pentru că taberele au acum o miză mai mare ca în trecut, anume puterea. Experta londoneză crede că această luptă e periculoasă pentru că arată cât de departe sunt societățile arabe de un minim consens care le-ar permite să înceapă rezolvarea gravelor probleme cu care se confruntă, în primul rând a celor de natură economică. Azam crede că în 2013 întrebarea de bază va fi dacă țările primăverii arabe se vor stabiliza sau vor rămâne instabile. Însă, indiferent de deznodământ, crede experta, dorința de democratizare este irreversibilă. În Siria, țară măcinată de războiul civil, problemele sunt de altă natură. Întrebarea anului 2013 este dacă forțele opoziției vor fi în stare să-l alunge de la putere pe președintele Bashar al-Assad fără ajutor internațional. Chiar și în țările din zona Golfului Persic, unde primăvara arabă a venit deocamdată doar în Bahrain și unde guvernele bogate din cauza petrolului asigură un nivel de viață mai ridicat, viitorul este nesigur.
Within the Gulf, I think Saudi Arabia is probably the key country.
Caroline Bain de la Economist Intelligence Unit spune că în viitorul apropiat, țara de urmărit în zona Golfului va fi Arabia Saudită, unde, indiferent de bogăția bazată pe petrol, societatea pare să-și dorească schimbări. Iar pentru autoritățile saudite, spune Bain, problema cea mai mare este că dorințele societății sunt exprimate tot mai fățiș, grație mai ales rețelelor de socializare.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa. În mult apreciatul și nu odată hulitul volum recent al istoricului Lucian Boia, De ce este România altfel, un capitol comentat mai puțin în discuțiile despre carte este cel intitulat Spre Occident, contribuția străinilor. Între timp, întâmplarea face ca la editura Universității Alexandru Ion Cuza din Iași să fie apărut un volum dedicat în ultima instanță raporturilor dintre evrei și români în cadrul universitar înainte de toate, dar prin extensie oferind numeroase puncte de sprijin pentru o reflexie mai largă. Volumul este prețios și pentru informațiile adesea inedite, rod al cercetărilor mai noi de arhivă, pe care le oferă despre lumea basarabeană și cea bucovineană în relație cu instituțiile universitare ieșene sau din alte țări. Volumul bilingv, studiile sunt publicate în română și franceză, se intitulează Profesor și studenți evrei, mai exact cum sună titlul întreg al unui colocviu internațional, ale cărui comunicări le însumează, la Universitatea din Iași și la alte universități românești și europene, sfârșitul secolului al XIX-lea, sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Colocviul și, în final, volumul semnalat sunt, cum o precizează coordonatorii lor, profesorii Carol Iancu și Alexandru Florin Platon, materializarea până la ora actuală a unui mai larg proiect comun de cercetare în cadrul acordului de cooperare între Universitățile Alexandru Ioan Cuza din Iași și Paul Valéry din Montpellier. Peste 20 de comunicări sunt grupate în 4 secții sau teme de cercetare: prezențe universitare evreiești în România și Europa, tensiuni și violențe, savanți și universitari, imagologie, angajament politic, solidaritate comunitară. Dincolo de datele statistice, desigur de interes major, răzbat în comunicări reflecții cel puțin tot atât de importante asupra condiției sociale și politice a studenților, ca și a confruntărilor cu mișcările ultranaționaliste, extremiste și, evident, antisemite. Cel puțin 2 titluri subliniază explicit aceste aspecte. Cel al studiului, semnat de Daniel Delmer, Mizeria vieții studenților evrei străini în Franța între cele 2 războaie, și cel semnat de Leonidas Rados, intitulat Dumneata ca unul ce ești jidan străin, n-ai niciun drept a veni la universitate, conflicte între studenții români și studenții evrei la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20. Pentru cei interesați de istoria Basarabiei, între alte studii, cel semnat de Ovidiu Buruiană de la Universitatea din Iași, Integrare și marginalizare în mediul academic, studenți evrei la Universitatea din Iași în perioada interbelică, aduce numeroase informații despre condiția studenților proveniți de dincolo de Prut și, în mai mică măsură, din Bucovina, adesea extrem de dificilă, dat fiind mediul din care proveneau și care, pentru a fi scutiți de taxe, depuneau certificate de paupertate. Ester Eșan din Soroca atesta că este fiica unei văduve cu 3 copii ce trăia într-o locuință închiriată, Rahela Lipovețcaia din Bălți era orfană și lipsită de mijloace materiale, Avram Balaban din Chișinău își sprijinea financiar mama și se întreținea singur dând lecții de franceză și chimie, Iosef Vucler din Cernăuți provenea dintr-o familie ruinată în 1921 după, citez, invazia rușilor și rechizițiile austriece, și așa mai departe. Un subcapitol al studiului semnat de Ovidiu Buruiană le este dedicat expres, citez din nou, studenților evrei basarabeni la Universitatea din Iași și insistă asupra ceea ce numește disponibilitatea autorităților române de a sprijini integrarea Basarabiei în noul stat și de a întări identitatea românească a provinciei. Date la fel de interesante despre proveniența și condiția socială și politică a studenților evrei apar și în studiul întreprins de cercetătorul Michael Iancu despre studenții de la Universitatea de Medicină din Montpellier în cursul celui de-al doilea război mondial, între care unii, ca Eva Horoviț, originară din Timișoara, sau Otto Edelstein din Cernăuți, cu o istorie cu totul particulară, protejați de francezii antinaziști și supraviețuitori în cele din urmă ai razilor întreprinse de Gestapo după ocuparea așa-numitei zone libere a Franței. În ansamblu, volumul Profesor și studenți evrei, publicat la Iași, ilustrează excelent o epocă și o ambianță, meritând cu siguranță să fie citit, studiat și amplificat prin cercetări suplimentare de către istoricii din Republica Moldova.
Presa de la București pare destul de sceptică astăzi cu privire la șansele ca războiul politic dintre președintele Băsescu și noul premier Victor Ponta să se încheie definitiv. Tania Radu cu o scurtă revista presei.
Președintele Traian Băsescu nu a ieșit public să facă cunoscut numele premierului desemnat. Aceasta dă măsura înfrângerii usturătoare pe care a suferit-o, în ciuda faptului că a făcut exact ce trebuie acceptându-l pe Victor Ponta. Arată Marian Dușan, unul dintre blogării publicați de Adevărul. Articolul arată că orice alte decizii a lui Traian Băsescu ar fi declanșat un seism politic și un dezastru pentru economia țării. După 6 bătălii câștigate cu adversarii săi, grupați acum în Uniunea Social-Liberală, președintele Băsescu a fost învins și nu doar politic, ci și pe plan economic. După preluarea puterii de către USL, arată Marian Dușan, moneda națională s-a întărit, chiar și intențiile investitorilor par să anunțe un anumit dezgheț. Dacă această situație justifică, cităm, resemnarea președintelui, ea pune însă toate cărțile în mâinile guvernării Ponta. De acum înainte, cităm din nou, populismele, corupția și clientelismul politic nu mai au ce căuta. În caz contrar, prăbușirea actualei puteri va veni mai repede decât își pot imagina cei 395 de parlamentari ai USL, am încheiat citatul. Resemnat pe moment, Băsescu își linge orgoliul și neputința. Rămâne să vedem însă dacă numirea lui Ponta chiar este ultimul capitol scris în actualul mandat, arată și Andreea Pora în săptămânalul 22. Pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatoriei Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează